Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հետհեղափոխական շրջանում բյուջե է վերադարձվել 7 անգամ ավելի գումար, քան նախորդ 11 տարիներին, հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարի հայտարարությունը։ Կայացավ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 22-րդ հեռուստամարաթոնն այս տարի Լեռնային Ղարաբաղում եւ Հայաստանի հյուսիսային մարզերում իրականացվող ծրագրերի համար շուրջ $10 միլիոն է նվիրաբերվել։ Բանակում ինքնասպանության հասցնելն այսուհետ կարող է պատժվել առնվազն 9 տարվա ազատազրկմամբ։ Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր հավանության արժանացրեց Բարգավաճ Հայաստանի անդամների քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու նախաձեռնությանը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ադրբեջանի խորհրդարանը Միլի մեջ լիսը գալիք երկու շաբթի օրը քննարկելու ինքնալուծարվելու եւ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցով նախագահ Իլհամ Ալիևին դիմելու առաջարկը։ Դոնալդ Թրամփը նախապես չհայտարարած այցը կատարել Աֆղանստան, դա ԱՄՆ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր նրա առաջին այցն է այդ երկիր։ Նախագահը Բագրամի ռազմական օդակայանում հանդիպել է Աֆղանստանում տեղակայված ամերիկացի զինծառայողների հետ, շնորհավորել է գոհաբանության օրվա առիթով և հավաստիացրել, որ Թալիբ զինյալները կհամաձայնեն հրադադար հաստատել։ Այսօրվա դրությամբ Աֆղանստանում տեղակայված է մոտ 13,000 ամերիկացի զինծառայող։ Հյուսիսային Կորեան փորձարկել է երկու նոր ծանր հրթիռ, ինչը վկայում է այդ երկրում սպառազինությունների կատարելագործման մասին։ Փորձարկումը տեղի է ունեցել նոյեմբերի 28-ին, երբ ԱՄՆ-ում նշում են գոհաբանության օրը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ այդ փորձարկմամբ նախագահ Կիմ Չեն Անը հատուկ քաղաքական ուղերձ է հղել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան քննադատել է միջազգային խոշոր մրցաշարերին ռուսաստանցի մարզիկների մասնակցությունը արգելելու մասին համաշխարհային հակադոպինգային գործակալության առաջարկը։ Զախարովայի փոխանցմամբ գործակալությունը վերջին շրջանում առաջնորդվում է քաղաքական նպատակներով։ Սուդանի անցումային շրջանի վարչակարգը այսօր ընդունել է նախկին իշխող կուսակցությունը լուծարելու և ապրիլին գահանկեցարված իսլամիստ նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրը օրոք գործող այսպես կոչված կանանց պահվածքի մասին հատուկ կարգը չարգելու որոշումներ։ Դա համարվում է կարևոր քայլ նախկին ռեժիմի ապամոնտաժումը ավարտելու ուղղությամբ։ Լոնդոնի Արսենալի ղեկավարությունը պաշտոնանք է առել իսպանացի մարզիչ Ունայ Էմերիին, ժամանակավոր մարզիչ է նշանակվել վեդացի մասնագետ Ֆրեդի Լյունբերգը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումն։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել էր հատուկ քնչական ծառայություն, այստեղ նշում էին այդ կառույցի աշխատակիցների մասնագիտական տոնը։ 2018-ի ապրիլից ի վեր քնչական ծառայությունը թերևս շատ կարևոր մի գործառույթ է, որտեղ գրելային հետաքննում է հանրային հնչեղություն ունեցող գրեթե բոլոր քրեական գործերն, այդ թվում մարտի 1-ի իրադարձությունները։ Ծառայության ղեկավարի խոսքով վերջին 1 տարում իր ենթակաների գործունեության արդյունքում հաջողվել է 7 անգամ ավելի գումար վերադարձնել պետական բյուջե, քան դրան նախորդած 11 տարիներին։ Ի դեպ, դատելով ՀԿՑ-ի ներսից ստացվող տեղեկություններից, այս ոչ այնքան մեծ կառույցն արդեն ավելի քան 1 տարի է, ինչ խիստ ծանրաբեռնված է աշխատում։
Այսօր քննիչների միջին ծանրաբեռնվածությունը, երբ որ ուսումնասիրում ենք, տեսնում ենք, որ ըստ էության մարդիկ աշխատում են անմարդկային պայմաններում, եւ իսկապես այս աշխատանքի համար ես կուզենայի նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնել հատուկ քնչական ծառայության քննիչներին, ընդհանրապես մեր քնչական մարմիններին, դատախազությանը իրենց կատարած աշխատանքի համար, բայց մյուս կողմից ասել, սա յուրահատուկ մեր պետական սխալ չընկալվի գողգոթայի ճանապարհն է, մենք այս տառապանքների միջով պետք է անցնենք, որպեսզի մեր երկիրը դուրս բերենք նոր բարձունքի։ Իհարկե մենք պետք է մտածենք քննիչների, հատուկ քնչական ծառայության, այդ թվում սոցիալական երաշխիքների մասին, բայց այն փաստը, որ քիչ առաջ հատուկ քնչական ծառայության պետը հրապարակեց, դա ըստ էության սենսացիոն փաստ էր։ Եթե ես ճիշտ հասկացա, դուք արձանագրեցիք, որ մի տարվա կամ տարի ու կես մի տարվա գործունեության ընթացքում հատուկ քնչական ծառայության նում քնված գործերով վերականգնվել է պետությանը հասված ավելի շատ վնաս, քան 7 անգամ ավելի շատ վնաս մի տարվա արդյունքներով, քան հատուկ քնչական ծառայության գոյության նախորդ 11 տարիների ընթացքում։ Ահա այսպիսի փաստը ես ինչ եմ ուզում հրապարակել, որովհետև հանրության շրջանում շատ են հնչում քննադատություններ, թե բաբա ինչ եղան քննությունները, գործերը։ Այս փաստը վկայում է, որ իսկապես հսկայածավալ աշխատանք է կատարվում, բայց ես ուզում եմ մի բան արձանագրել։ Այս կարգի մտահոգություններն ու մտավախությունները, երբ որ հնչում են, ոչ թե խնդիրն ենա, որ մարդիկ մտածում են, որ այ այսքան ժամանակ ինչու այսքան վնաս վերականգնվեց եւ ինչու այն մեծ կամ մյուս մասը չվերականգնվեց, մտահոգությունը իրականում դա չի։ Մտահոգությունը ուրիշ է։ Մարդիկ մտածում են, որ իրենց ծանոթ տրամաբանությամբ հիմա հեղափոխությունից հետո մի ամիս, երկու ամիս, լավ մի տարի ու կես, հետո բոլորը կմոռանան, թե ինչի համար ենք հավաքվել եւ տեղի կունենա դարձ ի շրջանը զյուր։ Այսինքն մենք նորից կընկնենք հին տրամաբանության մեջ, բայց ես ուզում եմ այս ամբիոնից եւ հույս ունեմ նաեւ ձեր անունից հավաստիացնել, որ ոչ ոք, ոչ մի բան չի պատրաստվում մոռանալ, մտահան անել, կորցնել օրակարգը, եւ մենք մեր հրճակած օրակարգով հետեւականորեն գնալու ենք առաջ։
Հատուկ քնչական ծառայությունում էր այսօր նաև գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյան, օգտվելով առիթից լրագրողները մի շարք հարցեր ուղեցին դատախազության ղեկավարին, մասնավորաբար հայաստանցի նախկին պաշտոնյաների մասին, որոնց դեմ հայրենիքում քրեական գործեր են հարուցվել եւ որոնք այժմ գտնվում են Ռուսաստանի տարածքում եւ կարծես թե վերադառնալու որևէ մտադրություն չունեն։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Եթե ռուսական կողմի բացատրությունը ընդունելի լիներ մարտի 1-ի գործով եւ այլ հանցանքների համար մեղադրվող անձանց Հայաստան չարտա հանձնելու վերաբերյալ, Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը չէր շարունակի շփումները ռուսաստանցի իրավապահների հետ։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Գլխավոր դատախազությունից 3 ազատությանը հայտնել էին, որ ԴՀԿ-ի նախկին պետ Միհրան Պողոսյանի նկատմամբ Ռուսաստանում ընտրված խափանման միջոցը վերացվել է։ Ռուսաստանի գլխավոր դատախազությունից դեռ օգոստոսին հայտնել էին, որ հնարավոր չեն համարում բավարարել Պողոսյանին արտահանձնելու Հայաստանի գլխավոր դատախազության միջնորդությունը, հղում կատարելով քաղաքացիական, ընտանեկան եւ քրեական գործերով իրավական օգնության եւ իրավական հարաբերությունների մասին 1993 թվականի հունվարի 1-ի կոնվենցիայի 19-րդ հոդվածի դրույթներին, որի համաձայն իրավական օգնություն ցույց տալու խնդրանքը կարող է մերժվել, եթե նման օգնության ցուցաբերումը կարող է վնաս պատճառել հարցվող, պայմանավորվող կողմի ինքնիշխանությանը կամ անվտանգությանը կամ հակասում է նրա օրենսդրությանը։
Միրան Պողոսյանի խափանմիջոցը նոր չի վերացվել։ Միրան Պողոսյանի խափանմիջոցը, գիտեք, դեռևս քանի ամիս առաջ մենք հրապարակեցինք, երբ որ ստացանք մերժում հանձնելու, երբ որ երկիրը մերժում է հանձնումը, այլևս մի վարկյան իրավունք չունի եւ չի կարող որևէ մեկին պահել։ Այսինքն դա նոր բան չի, դա դեռևս այն ժամանակվանն է, բայց հետ առնումով մենք դեռևս շարունակում ենք քննարկումները մեր գործընկերների հետ եւ նկատի, այո, եւ նկատի ունենալով, որ նաեւ քրեական գործն էլ բավականին ակտիվ փուլում է գտնվում եւ չեմ բացառում, որ նոր առավել ծանր հանցագործությունների դրվագներ մենք կունենանք այդ առումով, բնականաբար հանցանքի ծանրությամբ պայմանավորված հույս ունենք, որ մեր գործընկերներն ըստ էության այսպես կոչված իրավական եւ արդարացի մոտեցում ունենք։
Դավթյանը շարունակեց.
Քրական գործը ակտիվ շարունակվում է, քրական գործի քննությունը, նոր դրվագներ պարզաբանվելու դեպքում մենք մեր գործընկերների հետ շփումները շարունակելու ենք, այսինքն նրա արտահանձման խիստ անհրաժեշտությունը ամեն կոնկրետ իրավիճակով շարունակելու ենք հիմնավորել։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին այսօր հարցրեցին Կարդարադատության գեներալ-մայոր ոստիկանության օրենքի պատվար մեդալով պարգևատրված Միհրան Պողոսյանի արտահանձնումը ինչու պետք է վնաս պատճառի Ռուսաստանի ինքնիշխանությանը կամ անվտանգությանը։ Պողոսյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է պաշտոնեական դիրքի չարաշահմամբ առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու համար, օգտագործելով Պանամայի օֆշորային գոտում գրանցված կազմակերպությունները։
Նույն հարցերը կան նաև իմ մոտ, եւ այդ հարցերի պատասխանները փորձում ենք ստանալ մեր գործընկերներից։ Բայց մի գաղտնիք ես բացահայտեմ, ու գաղտնիք չի սա, մենք տարբեր առիթներով դա ունեցել ենք հնարավորություն ներկայացնելու։ Այդ նույն գործընթացում կան որոշակի պրոցեդուրաներ, որոնք պետություններն իրենք էլ հրապարակելու արգելք ունեն։ Խոսքը վերաբերում է ապաստանին։ Միջազգային համապատասխան կոնվենցիաները արգելում են ապաստան տված երկրին, կամ երբ որ անձը դիմում է իրենց ապաստանի համար, այդ փաստը հրապարակել։ Թե որքանով պատճառը դա է, մենք դրա համար եմ ասում, որ քանի որ շփումները շարունակվում են, պատճառները փորձում ենք ավելի խորը հասկանալ։
Ի՞նչ է ռուսական կողմի բացատրությունը չարտահանձնելու։
Եթե ընդունելի լիներ, մենք չենք շարունակի մեր շփումները։
Անցած գիշեր ավարտվեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի 22-րդ հեռուստամարաթոնը, որի ընթացքում ըստ նախնական հաշվարկների շուրջ 10 միլիոն ամերիկյան դոլար է հավաքվել 2018 թվականի 11 միլիոնի համեմատ։ Այս տարի հավաքված գումարները նախատեսվում է ծախսել Լեռնային Ղարաբաղի, ինչպես նաև Հայաստանի հյուսիսային 3 մարզերի մի շարք բնակավայրերում, թե խմելու ջրի մատակարարման և թե արևային էներգիայի կիրառման ծրագրերը կյանքի կոչելու նպատակով։ Հայաստանի նոր իշխանությունը այս հեռուստամարաթոնի ընթացքում մեկ անգամ եւս խոստացան, որ նվիրաբերված գումարների ծախսման արդյունավետությունը լինելու է խիստ հսկողության տակ, կարելի է ենթադրել, որի տարբերություն նախահեղափոխական շրջանի հիմնադրամին պատկանող գումարներով, այս ասենք օնլայն խաղադրույքներ հաստատ չեն արվի։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
956,100 Thank you very much.
Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ամենամյա հեռուստամարաթոնն առավոտյան եզրափակվեց շուրջ 9.8 միլիոն դոլարի հանգանակությամբ։ Գումարն ուղղվելու է ջրամատակարարման և արևային էներգիայի ծրագրերին Արցախում և Հայաստանի 3 մարզերում՝ Տավուշ, Լոռի, Շիրակ։ Այս տարվա դրամահավաքն առանձնացել է նոր մոտեցմամբ, որ հենց մարաթոնի ընթացքում ներկայացրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա շեշտեց, որ 27 տարի գումար ակնկալվել է մեծահարուստներին նույն շրջանակից, այժմ խոշոր նվիրատուներից անցնում են փոքր գումար շատ մարդիկ դրամաբանությանը։
Որ եթե մեզ պետք է 1000 դրամ, մենք պետք է ոչ թե գտնենք մի հոգու, որ մեզ կտա 1000 դրամ, այլ մենք պետք է գտնենք 1000 հոգու, որ մեզ կտա 1 դրամ։ Եթե 5 միլիոն հայ նվիրաբերի Հայաստան համահայկական հիմնադրամին տարվա ընթացքում $200 կամ ամիսը նվիրաբերի $20, մենք տարեկան կտրվածքով կունենանք $1,250,000,000։
Հիմնադրամի կայքեջում գործարկվել է նվիրատվությունների էլեկտրոնային հարթակ։ Վարչապետ Փաշինյանը կոչարեց հենց իր օրինակով ամեն ամիս օրինակ $23 փոխանցել, ինքը 10,000 դրամ փոխանցել ու կարգավորումներով ամեն ամիս այդքան իր աշխատավարձից կփոխանցվի հիմնադրամի հաշվեհամարին։ Նույն մարտահրավերը նա նետեց 3 հայտնի հայերի՝ Սերժ Թանկյան, Ալեքսիս Օհանյան և Քիմ Քարդաշյան։
Չէ, լավ, 22 թող գեղեցիկ թիվին լինի Քիմի դեպքում, $22 ամեն ամիս փոխանցի Հայաստան համահայկական հիմնադրամին։
Կոչարեց, որ նրանք էլ իրենց հերթին փոխանցեն գումարն ու նույն մարտահրավերը 3 հայերի։ Նրա կոչին արդեն արձագանքել են Օհանյանն ու Թանկյանը։
I hereby accept Prime Minister Nikol Pashinyan's challenge.
Ես ընդունում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մարտահրավերը՝ հիմնադրամին նվիրաբերել ամսական $23։ Ինքս էլ մարտահրավեր եմ նետում իմ ընկերներին՝ դոկտոր Էրիկ Իսրայելյանին, Վահե Բերբերյանին եւ Անջել Սարաֆյանին։ Կարծում եմ, որ գաղափարը հիանալի է՝ ստեղծել հայերի գլոբալ ցանց, որոնք նվիրաբերում են ոչ թե մեծ գումարներ, քան կախված լինել ավելի փոքր թվով մարդկանցից, որոնք մեծ գումարներ են նվիրաբերում և կրճատվում է ընդհանուր նվիրաբերողների թիվը։ Եկեք անենք սա։
So let's do this.
Հիմնադրամի տնորեն Հայկա Կարշամյանը շեշտում է արցանց նվիրատվություններով 10 միլիոնի շեմը կհաղթահարվի։ Գումարն այնուամենայնիվ պակաս է, քան նախորդ տարի 2018-ին հանգանակվել էր ավելի քան $11 միլիոն։ Այս տարի ամենախոշոր գումարը $1.5 միլիոն փոխանցել է Տաշիր գրուպը Սամվել Կարապետյանի գլխավորությամբ։ Երկրորդ տեղում գործարար Սամվել Ալեքսանյանն է, $200,000 է փոխանցել։ Այլ խոշոր գործարարների անուններ մարաթոնի ընթացքում չհնչեցին։ Արդյոք սա վերաբերմունք է Հայաստանի նոր իշխանության նկատմամբ։ Հայկա Կարշամյանը շեշտում է, հիմնադրամը համահայկական է, քաղաքականության հետ կապ չպիտի ունենա։
Որոշ մարդիկ կան, ովքեր հիմնադրամը կապում են, չգիտեմ, Հայաստանի համայնության վարչապետի հետ կամ այսօրվա Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հետ, ով նաև հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահն է, այդ մտայնությունը պետք է բոլորը իրենց մեջից հանեն, որովհետև հիմնադրամը ծառայում է հայ ժողովրդին, ծառայում է համայն հայությանը, ծառայում է Հայաստանի և Արցախի զարգացմանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովն այսօր հավանության արժանացրեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Նաիրա Զոհրաբյանի հեղինակած օրինագծին, որի համաձայն քրեական օրենսգրքում լրացումներ կկատարվեն բավական լուրջ պատիժներ սահմանելով բանակում ինքնասպանության հասցնելու համար։ Օրինագծի հեղինակը պնդում է, որ սա գոնե այս պահին զինված ուժերում առկա թերևս ամենալուրջ խնդիրն է, պատգամավորի խոսքով 2019-ին ադրբեջանական կողմից արձակված քրեակոցներից ավելի քիչ հայ զին ծառայող է զոհվել, քան ինքնասպանությունների հետևանքով։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովն այսօր միաձայն դրական եզրակացություն տվեց զինծառայողին ինքնասպանության հասցնելու համար նախատեսված պատիժը խստացնելու օրենքի նախագծին։ Օրինագծով առաջարկվում է քրեական օրենսգրքում միանգամից երկու նոր հոդված սահմանել. 360.1-ը զինծառայողին ազգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելը, որը նախատեսում է 4-ից մինչև 9 տարվա ազատազրկում, իսկ ռազմական դրության ժամանակ մինչև 10 տարի ժամկետով, և 360.2 հոդվածը զինծառայողին անուղակի դիտավորությամբ ինքնասպանության հասցնելը, որն առավել խիստ պատիժներ է սահմանում 6-ից մինչև 14 տարի ժամկետով։ Այժմ քրեական օրենսգրքում առկա 110 հոդվածը վերաբերում է ընդհանրապես ինքնասպանության հասցնելուն, սահմանելով 3-ից 5 տարվա ազատազրկում։ Օրենսդրական փոփոխության հեղինակ Մարդու իրավունքների խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանն այսօր պետաիրավական հանձնաժողովի նիստին ներկայացնելով օրինագիծը շեշտեց, որ այն կօգնի նվազեցնել ինքնասպանությունների թիվը։ Ըստ Զորաբյանի բանակում այսօր ունենք բավական տխուր վիճակագրություն, ոչ կանոնադրային հարաբերությունների պատճառով ինքնասպանությունների թիվն այսօր ավելի շատ է, քան թշնամու գնդակից զոհերի թիվը։ Դատախազության տվյալներով միայն այս տարի արդեն 9 ինքնասպանության դեպք է արձանագրվել։
Եթե նիստը փակ լիներ, ձեզ կներկայացնեի, հա, դեպքեր, երբ ինչպես են փորձել զինվորի արժանապատվությունը նվաստացնել, հեռախոսով նրան ցույց են տվել մի իր ընտանիքի մի անդամի հետ կապված մի կադր, հիմա սա ոչ ծեծ է, ոչ բռնություն է, բայց զինվորը գնացել և ինքնասպան է եղել։
Մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանն ասաց, որ վերջերս է վերադարձել Արցախից, խոսել է տարբեր զինվորների հետ, ճիշտ է, որոշ փոփոխություններ կան, բայց նվաստացնելու, ստորացնելու ենթամշակույթը շարունակում է գործել։
Ինչի կեպկած սենց չես դրել կամ կեպկայով ջուր ես խմել և զինվորի գլուխը վերցրել և մտցրել են ծորակի մեջ և տհաճ միջադեպ է տեղի ունեցել, և եթե այդ պահին չլինեին այնտեղ մարդիկ, ովքեր պարզապես զինվորին փորձել է, որտեմ նա իրեն նվաստացած է զգացել, երբ որ իր զինակիցների ներկայությամբ իր հետ այդպես են վարել, ես չեմ բացառում, որ մենք ունենայինք այո ինքնասպանության դեպք։
Պատգամավորը եղել է նաև Կանազի զինվորական հոսպիտալում և զրուցել հոգեկան խնդիրներ ձեռք բերած տասնյակ զինծառայողների հետ, նրանցից շատերը խոստովանել են, որ հրապարակային նվաստացման են ենթարկվել։
Ես զրուցել եմ Կանազի կայազորում այս պահին 56 զինվոր տարբեր հոգեկան, հոգեբանական խեղումներով գտնվում է այնտեղ, և նրանցից գերակշիռ մեծամասնությունը ցավոք սրտի այնտեղ է, այդ շեղումները ստացել են, երբ որ ինձ հետ առանձին զրույցներում նրանց մի մասը պնդել է, ես կրկնում եմ, որևէ մեկի անմեղության կանխավարկածը չեմ ուզում խախտել, պնդել է, որ իրենց հանդեպ եղել է հրապարակային նվաստացում, իրենք կամ մի բան պիտի անեին, կամ պիտի վերցնեին զենքը և գնդակահարեին իրենց նվաստացողին, որ իրենք չեն արել, և դա հատկապես բերել է ստրեսի, խորացված ստրեսը կարող է բերել ինքնասպանության փորձի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տարածաշրջանային թեմաների մասին, Ադրբեջանի քաղաքական ուժերը շարունակում են մեկնաբանել երկրի խորհրդարանի լուծարման նախաձեռնությունը, որով 3 հանդես եկավ իշխող ԵՆ-ի Ադրբեջան կուսակցությունը։ Հաջորդ շաբաթվա սկզբին արդեն ադրբեջանական խորհրդարանը Միլի Մեջլիսը լիագումար նիստի ընթացքում լուծարման և արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու խնդրանքով կդիմի Իլհամ Ալիևին, թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ադրբեջանի խորհրդարանը ցրելու իշխող կուսակցության նախաձեռնությունը քննարկվելու է օրենսդիր մարմնի դեկտեմբերի 2-ի նիստում։ Այս մասին այսօր հայտարարել է խորհրդարանի նախագահ Օկտայ Ասադովը։ Խորհրդարանը ստացել է մեծամասնության առաջարկը դիմելու երկրի ղեկավարին, խորհրդարանը ցրելու եւ բաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնելու առաջարկով։ Ամբողջովին պաշտպանում եմ այդ առաջարկը։ Տվյալ հարցը կքննարկվի խորհրդարանի հերթական լիագումար նիստում դեկտեմբերի 2-ին, հայտարարել է Ասադովը Միլի Մեջլիսի այսօրվա նիստում։ Մինչ ինքնալուծարվելը Միլի Մեջլիսը արագորեն ավարտում է գործերը։ Այսօրվա նիստում հաստատվել է 2020 թվականի պետբյուջեն, նոր օմբուդսմեն է ընտրվել, նա 39-ամյա Սաբինա Ալիևան է, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, նա իշխող կուսակցության գործադիր քարտուղարի տեղակալ պատգամավոր Սիավուշ Նովրուզովի կինն է։ Ադրբեջանի գործող խորհրդարանը լուծարելու մասին լուրերը իրականություն դարձան ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում։ Իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցության քաղխորհուրդը այսօրվա նիստում արդեն պաշտոնապես հանդես եկավ այդ նախաձեռնությամբ։ Այդ մասին մամուլի ասուլիսում հայտնել է կուսակցության գործադիր քարտուղար Ալի Ախմեդովը։ Նրա խոսքերով այդ քայլով կուսակցությունը ցանկանում է աջակցել նախագահ Իլհամ Ալիևի կողմից իրականացվող բարեփոխումներին եւ դրա համար անհրաժեշտ է թարմացնել խորհրդարանի կազմը։ Յենի Ադրբեջանի քաղխորհուրդը իրենց պատգամավորներին կոչ էր արել այդ նախաձեռնությունը խորհրդարանում կյանքի կոչել։ Նրանց խմբակցությունը խորհրդարանում մեծամասնություն է կազմում, 70 պատգամավոր ունեն, և քաղխորհրդի կոչից հետո նրանք անմիջապես դիմել էին հարցը լիագումար նիստում քննարկելու համար։ Թուրանը նշում է, որ իշխանությունները նույն Ալի Ախմեդովը ավելի վաղ կտրականապես հերքում էին խորհրդարանը լուծարելու և բաղաժամկետ ընտրություններ անցկացնելու մասին լուրերը, պնդելով, որ սա շատ լավ և աշխատունակ խորհրդարան է։ Դրական է այդ գնահատականը, թե ինչ պատճառով են փոխվել, Ախմեդովը մոռացել է հայտնել, հեգնում է Թուրանը։ Ադրբեջանի խորհրդարանի կազմում 125 պատգամավոր կա, նրանք ընտրվում են 5 տարի ժամկետով։ Ներկայիս խորհրդարանը ընտրվել է 2015 թվականի աշնանը։ Խորհրդարանը ծրելու իրավական հիմքերը ընդունվել են 2016-ի սահմանադրական փոփոխություններով։ Սահմանադրական այդ դրույթում մի քանի նորմ է սահմանված, թե որ դեպքում է հնարավոր ծրել խորհրդարանը, դրանք ըստ էության վերաբերում են խորհրդարանի պարտականությունների չկատարմանը։ Ադրբեջանցի փորձագետների կարծիքով ինքնալուծարվելու որոշումը պարզապես արհեստականորեն կհամապատասխանեցվի այդ նորմերից որևէ մեկին։ Կծագրված սցենարը իրականացնելու դեպքում, իսկ դրանում Ադրբեջանում կասկածներ չկան, Ադրբեջանում առաջին անգամ վաղաժամկետ ընտրություններ կանցկացվեն։ Որոշումն ընդունվելուց հետո ընտրությունները պետք է անցկացվեն ոչ ուշ քան 60 օրվա ընթացքում, դա կարող է ընկնել եկող տարվա հունվարի վերջ, փետրվարի սկիզբ ժամանակահատվածում։
Նախորդին Չեխիայի մայրաքաղաքում կայացավ ռուս-վրացական դիվանագիտական խորհրդակցությունների հերթական փուլը, որին մասնակցում էին Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրա Բաբաշիձեն և Ռուսաստանի նախկին փոխարտգործնախարար այժմ Դաշնության խորհրդի անդամ Գրիգորի Կարասինը։ Քննարկված հիմնական թեմաներից է եղել երկու երկրների միջև ուղիղ ավիաչվերթների վերականգնման հարցը Թբիլիսիում, սակայն նշում են, որ ավիափոխադրումները վերսկսելու հարցը բացառապես Ռուսաստանի որոշելու տիրույթում է, քանի որ հենց պաշտոնական Մոսկվան էր, որ ամիսներ առաջ որոշեց դադարեցնել չվերթները ռուսական և վրացական օդանավակայանների միջև, պատմում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև օթային հաղորդակցությունը մինչև այս տարեվերջ չի վերականգնվի, թեև կողմերը աշխատում են այդ ուղղությամբ և դրական են տրամադրված։ Հնարավոր ժամկետների շուրջ խոսելը դեռևս վաղ է, հայտարարել է Ռուսաստանի նախկին փոխարտգործնախարար այժմ սենատոր Գրիգորի Կարասինը Վրաստանի վարչապետի հատուկ բանագնաց Զուրա Բաբաշիձեի հետ Պրահայում կայացած հանդիպումից հետո։ Աբաշիձեն իր հերթին ընդգծել է, որ թռիչքները դադարեցնելու որոշումը կայացվել էր Մոսկվայում և ռուսական կողմն էլ առաջինը պետք է քայլեր ձեռնարկի այդ արգելանքը վերացնելու համար։ Երկկողմ հարաբերություններում հերթական ճգնաժամն ի հայտ եկավ անցած հուլիսին, երբ ռուս օրենսդիրներից մեկը միջխորհրդարանական նիստի շրջանակներում զբաղեցրեց Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակի աթոռը։ Ժամեր անց հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել էին Թբիլիսիի կենտրոնում խորհրդարանի շենքի մոտ դուրս օկուպանտին ոչ ռուսական ներկայությանը կարգախոսներով։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունն իր հերթին ընդգծել է Մոսկվայում ակնկալում են, որ Թբիլիսին դասեր կքաղի կատարվածից եւ առավել պատասխան սահմանատու կերպով կմոտենա Ռուսաստանի հետ կապերին։ Դա ճանապարհ կհարթի հարաբերությունների բարելավման, այդ թվում չվերթների վերականգնման համար, հայտարարել է արտգործնախարարությունը Կարասինի և Աբաշիձեի երեք վահանդիպումից հետո, որն առաջինն էր հուլիսյան այդ աղմկահարույց իրադարձություններից ի վեր։ Ընդ որում, հանդիպումից շաբաթներ առաջ երկկողմ առանց այդ էլ լարված հարաբերություններն էլ ավելի էին սրվել, երբ ռուսին ծառայողները վրացոսական հակամարտության գոտում ձերբակալել էին Թբիլիսիի հայտնի բժիշկներից մեկին, Վրաստանի օրթոպեդների և վնասվածքաբանների ասոցիացիայի նախագահ Վաժակ Ափրինադիշվիլին։ Հարավային Օսիայի իշխանությունները բժշկին երկամսյա կալանքի են դատապարտել սահմանն ապօրինի հատելու մեղադրանքով և շարունակում են նրան պահել կալանքի տակ, չնայած արևմուտքի և միջազգային կառույցների քննադատությանը։ Կարծում եմ, առաջիկա օրերին նա տուն կվերադառնա վրացի գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո, Պրահայում հայտարարել է Կարասինը, միաժամանակ ընդգծել, թե իրենք կապ չունեն բժշկին ազատ արձակելու որոշումը կայացվում է Հյուսիսային Օսիայի իշխանությունների կողմից, Մոսկվան միայն միջնորդի դեր է խաղում։ Մենք այս անգամ Պրահայում հանդիպել ենք լավ աշխատանքային տրամադրությամբ, որի գլխավոր խնդիրն է դուրս բերել մեր երկողմ հարաբերությունները այն փակուղուց, որը հայտ է եկել ցույցերի, հայտարարությունների, իմ երկրի Ռուսաստանի հանդեպ կոպիտ վերաբերմունքի արդյունքում, որի ականատեսը դարձանք այս տարվա
հունիս-հուլիսի։
Վրացական կողմն իր հերթին հայտարարել է, թե պատրաստ է ռուս մասնագետների առջև բացել Թբիլիսի մերձակայքում կառուցված Ռիչարդ Լուգարի անվան լաբորատորիայի դռները։ Այնտեղ աշխատանքը բաց է և թափանցիկ, չպետք է իրավիճակն անհարկի բարդացնել, ասել է Զորապ Աբաշիձեն։ Մոսկվան մեկ անգամ չէ բարձրաձայնել, որ լուրջ մտահոգություններ ունի ամերիկյան ֆինանսավորմամբ կառուցված այդ կառույցների առնչությամբ, կասկածներ հայտնելով, որ ամերիկյան զինվորականներն այնտեղ զբաղված են գաղտնի կենսաբանական նյութերի մշակմամբ։ Իդեպ նման լաբորատորիա գործում է նաև Հայաստանի տարածքում, ամիսներ առաջ Հայաստանի վարչապետն էր հայտարարել։ Ռուս մասնագետներն արդեն այնտեղ եղել են և համոզվել, որ այդ լաբորատորիաներում ոչ մի սարսափելի բան չկա։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթ հերթագրում է քաղաքապետ Հայկ Մարությանը տևական արձակուրդից հետո դարձյալ մեկնել է արձակուրդ, իհարկե խիստ կարճատև, ընդամենը 2 օր, սակայն այդ արձակուրդը բոլորովին այլ լույսի ներքո է հայտնվում աղպատար մեքենաների նվիրատվության աղմուկի ներքո։ Թերթը շարունակում է, ի վերջո ինչու էր քաղաքապետարանը խուսափել հանրությանը նվիրատուների մասին տեղեկացնելուց, իսկ տեղյակ էր այդ մասին օրինակ վարչապետ Փաշինյանը, որն ինքը պարբերաբար խոսում է թափանցիկ կառավարման սկզբունքի մասին ու նաև փորձում հնարավոր տարբերակներով հանրությանը ներկայացնել պարբերական հաշվետվություն։ Ժամանակահարցնում է քաղաքապետարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը ուղղակի անփորձության սխալ կողմ նորոշվելու, քարոշչական մարտահրավերները թերագնահատելու, թե այնուհանդերձ կոռուպցիոն ռիսկի արդյունք է։ 4-րդ իշխանությունը գրում է, արդեն մեկ ամիս է, ինչ Հայաստանը ոստիկանության ղեկավար չունի։ Դա է պատճառը, թե Հայաստանն ընդհանրապես ոստիկանություն չունի, բայց վերջին շաբաթում ոստիկանության բացակայության լուրջ ախտանշաններ են հայտնվել։ Ամբողջ 10 օր է, ինչ հանրությունը հետևում է դրամապանակն ու բանկային քարտերը տաքսի մեքենայի մեջ թողած քաղաքացու պատմությանը։ Նրա բանկային քարտերով այդ մեքենայի վարորդը հասցրել էր 1 000 000 դրամի վարկ ձևակերպել, ինչ որ գործարքներ կատարել, քաղաքացին բողոքել է, դիմում է գրել, ոստիկանություն է հայտնել, ոչ մի բան չեն ձեռնարկել։ Թերթը շարունակում է, հաջորդ պատմությունը ներկայացրեց Կարո Եղիկյանը, Հայաստանի ճանապարհային ոստիկանության միջնորդությամբ ԴՀԿ-ն իր հաշվին կալանք է դրել։ Նա ասում է, որ ոչ մեքենա ունի, ոչ վարորդական իրավունք, ոչ էլ իր անունով գրանցված շարժական գույք։ Սրանով ոստիկանության ձախորդությունները չեն ավարտվում, երեք հայտնի դարձավ, որ դեռևս անհայտ հանգամանքներում ողբեր հայկական դեպքի, թե գազի պայթյունի հետևանքով մահացել է ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության նախկին պետ, ոստիկանության գեներալ մայոր Աշոտ Կարապետյանը։ Հետաքրքիր էր, որ համացանցում Աշոտ Կարապետյանի մահվան լուրին հետևած առաջին արձագանքներում այն հարցադրումն էր թևածում, թե արդյոք սա մարտի 1-ի հետ կապ ունի, այսպես ասենք, քոչարյանական ժամանակաշրջանի ոստիկանության յուրաքանչյուր բարձրաստիճան կամ շարքային աշխատակից մարտի 1-ի հետ ամեն դեպքում կապ ունի, քանի որ ողջ ոստիկանությունն այդ օրերին բերել էին Երևան ընդդիմության հանրահավաքներ ձեռքերը ցրելու, ցուցարարներին բռնելու, ծեծելու և քաղմասեր լցնելու համար, այնպես որ Աշոտ Կարապետյանի մահը դժվար թե մարտի 1-ի հետ կապ ունենա, ուղղակի անհնար է լրացնել այդ օրվա հետ առնչվող բոլոր ոստիկաններին, եզրակացնում է 4-րդ իշխանությունը։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։